Esiet sveicināti jaunu gadu iesākot redījumā, zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Nu jau par tradīciju kļuvis tas, ka katru gadu Latvijas ornitoloģijas biedrība paziņo gada putnu. Tā pievēršot uzmanību gan konkrētajai sugai, gan arī dzīvotnieku, ko tas apdzīvo. Un arī šogad to, kurš un kāpēc izraudzīts par gada putnu, paši pirmie uzzinās redījuma zināmais nezināmajā klausītāji. Intrigu vēl mazliet saglabāsim līdz redījuma otrajai daļai, kad pie mums studijā viesosies kāds, kas par šo putnu var daudz kā interesanti pastāstīt, taču pirms tam pievērsīsimies tam, kāpēc un kā jāorganizē dažādi dabas saglabāšanas darbi. Dabas sakopšanas darbus katrs var veikt pats, un daudz gadu garumā Latvijā rīkots arī lielās talkas, aicinot cilvēkus vienlaikus vākt un šķirot atkritumus. Taču, ja runa ir par dabas atjaunošanas darbiem, tad tas nav par vienreizēju atkritumu savākšanas akciju, bet pamatīgu zinātnisku izpēti, lai saglabātu dažādus biotopus iespējami tuvto dabiskiem stāvoklim. Kā tiek īstenota dabas atjaunošana kāpu zonā, pļavās, purvos un citviet, par to vairāk interesējās manu kolēģi Marjona Baltkalne.
Koraļļu rifu izzušana ir viena no problēmām, kas veidojas klimata pārmaiņu rezultātā. Līdz ar to pastāv koraļļu audzētavas, lai tur radīto materiālu vēlāk pārstādītu degradētajās teritorijās okeānos. Pirms 20 gadiem salu un hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumi tika uzsākti Nīderlandē. Savukārt Latvijā 90. Gadu beigās un 2000. Gadu sākumā Piejūras dabas parkā Pape nonāca lielie zālēdāji. Visam iepriekš minētajam ir kaut kas kopīgs. Runa ir par dabas atjaunošanu, un tas ir nepārtraukts process, jo vides faktoru un cilvēku ietekme ir nebeidzama. Par dabas atjaunošanu plašāk stāsta Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis.
Dabas daudzveidības izzušana, tāda ekosistēma vienkāršošana vai tā dabiskuma mazināšanās pasaulē, es gribētu teikt, tiek apspriesta jau vairākus desmitgadus. Un arvien vairāk tā diskusija ir, kā mēs varam atgriezt to dabiskumu tajās mūsu ekosistēmās mežos, ūdeņos, pļavās, purvos un līdztekus tām klasiskajām metodēm, kā mēs runājam par dabas saudzēšanu vai dabas saglabāšanu, proti aizsargājamo teritoriju veidošanu, liegumi, rezervāti, vēl citi pasākumu kopumi, mēs mēģinām padarīt zaļāku mežsaimniecību vai lauksaimniecību vai zivsaimniecību, tad šī dabas atjaunošana jau nāk kā tāds jauns virziens nosacīti klāt vēl šiem iepriekš uzskaitītiem pasākumiem, kur jau tā kompleksi dabas atjaunošanas pasākumu darbi tiek veikti, kur ir mēģinājumi attīstīt to ekosistēmas dzīvi, varētu teikt vienkārši. Kā tas būtu dabiskiem procesiem vai dabas traucējumiem raksturīgi? Tam ir nepieciešama ļoti nopietni zinātniski pētījumi pirms tam, vietas izpēte un tālāk jau, protams, šī darba īstenošana zinātnieku uzraudzībā un pēc tam arī šie monitoringa darbi, kā tas ir panākts, kas ir izdevies un kas nav izdevies.
Tātad pētnieki veic šo te zinātnisko darbu, lai saprastu, kādi būtu dabiskie apstākļi šajā vidē, kādiem tiem vajadzētu būt. Un tad šī dabas atjaunošana notiek uz dažādām pusēm, vai no attiecībā uz kādu sugu, vai uz veselu biotopu.
Jā, tas tiešām ir tā, ka tas var būt konkrēta suga atjaunošana, bet tas mērķis dabas atjaunošanas projektiem ir visnotaļ jau plašāks un kompleksāks. Pasaules dabas fonds, piemēram, Latvijā reintroducēja vai ievies atpakaļ, kas mums vairākiem simtiem gadu Latvijā bija, savvaļas zirgi, tauri un sumbri. Un mūsu mērķis jau viens ir, ka šīs sugas atgriešās, bet daudz plašāks uzdevums ir ar šo sugu palīdzību. Mēs cenšamies uzturēt palienu pļavas. Un kāda būtu alternatīva, vai no šīs teritorijas aizaug, vai no nepārtraukti ir jāpļauj. Un proti, tad mēs atgriežam šos lielos zālēdājus, tie uztur palienu pļavas, un tālāk jau tas dod iespēju būt tur dažādām sugām. Tas ir jau pārdojuma svarīga vieta putniem, un mēs rudeņos pavasaros redzam visdažādākās putnu sugas, un tāpat laikā mēs redzam jau, kad atgriežās orhidejas mums šajās palienu pļavās, kas iepriekš tur nav bijušas. Protams, ka neviens jau simtprocentīgi ar visām zinātniskām modelēšanām nevar nogarantēt, kad būs precīzi tā, kā tas zinātnieku grupa ir iecerējis. Nereti arī sabiedrība uztver to diezgan piesardzīgi. Tajā mirklī, ka mēs vēlamies veikt kaut kāda, piemēram, meža atjaunošanu, īstenojot ar uguni, kontra to dedzināšanu, tas, protams, cilvēkam ir grūtāk pieņemami. Vai arī purva atjaunošana, kas nozīmē, ka tajā mirklī tā vide paliks daudz mitrāka. Tas cilvēks ir pieredzis tur kaut kur iet, sēņot ogot, un viņš tur gājis, un tad tā aina ir bijis savādāk, un tagad viņš iet, viņš redz, ka tur sāk lēnām pārpūroties, un viņš redz, ka koka kalst, viņam grūtāk to uztvert ir. Tāpēc svarīgi šos projektus īstenot ir ļoti lēni un uzmanīgi sabiedrībai skaidrot. Ir kūlas dedzināšana, un no otras puses mēs veicam kontrolēto dedzināšanu mežā. Bet tās ir divas nošķirams lietas, jo vienā gadījumā tā tiešām cilvēka neizdarība, un otrā gadījumā tas jau ir zinātniski tāds izvērtēta metode, ko paši meža ekologi reizēm sauc par zālēm mežam.
Kūlas dedzinātājiem pārmet, ka dedzinot aiziet bojā kukaiņu sugas un varbūt arī putnu mazuļi, tad liekas, vai plānotās dedzināšanas laikā tas nenotiek? Droši kaut kādā mērā notiek,
vai ne? Protams, notiek, bet tādā, ja mēs runājam par dedzināšanu, tad pirmkārt jau sugu kopums ir pielāgojies šīm īpatnībām, šim dabas procesam, jo tas uguns dabā kaut kad reiz 100-200 gados viņš būtu. Un atkal savukārt ir iespēja nākt citām sugām. Bet tad mēs runājam par vienu šauru, šajā gadījumā meža tipu, par siliem mētrājiem. Mēs nerunājam par kaut kādiem citiem mežiem, kur tādas degšanas īpatnības nav pierādītas 1000 gadu periodā.
Jānis Rozītis norāda, ka cilvēks ir pieradis uz dabu skatīties caur estētisku prizmu, taču ir jāņem vērā dabā pastāvošā sugumījie darbība un vairāk jādomā par dabas norisēm, kas uztur biotopu īpatnības. Un tādā gadījumā ne viss var būt estētiski skaists.
Dabas atjaunošanas projekti tiek īstenot aizsargājumās teritorijās. Latvijā. Paradoksāli mums ir aizsargājumās teritorijas, bet tāpat laikā mums ir daudz dažādu problēmu šajās aizsargājumās teritorijās. Bet, protams, ka var dažādas pasākumus īstenot, un tas nav tā, ka tas ir tikai zinātnieku organizēta pasākumi. Mēs arī organizējam pasākumus jebkuram Latvijas iedzīvotājiem. Veicam tāds vienkāršāks darbs, kā piemēram invazīvo sugu izravēšana zāļu purvos, kaut kādu apaugumu mazināšanu vai arī tās pašas palienu pļavās apaugumu mazināšanu.
Lai pievienotos dabas atjaunošanas darbiem, ik viens interesents aicināts sekot līdzi jaunumiem mājaslapā darudabai.lv. Bet par dabas atjaunošanu turpina Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docente, piekrastes biotopu eksperte Brigita Laime.
Latvijā galvenokārt atjaunošana attiecas uz pļavām, ganībām, un skaidrs, ka tie ir tie biotopi, kuri var pazust visdrīzākā nākotnē, ja nekas netiks darīts. Ir arī citi biotopi, upes, ezeri, kur arī daudz, kur ir jātīra, jāatjauno, jāizcērt piekrastēs koki, krūmi un arī pļaušanas darbi jāveic. Nu, protams, ka ir vesela, var teikt, tāda grupa biotopu jūras piekrastē. Un te mēs varētu nodalīt tādas atklātās kāpes, kuras arī agrāk ir vairāk izmantotas, proti, kad pastāvē vēl zvejniecība daudz, kur jūras krastā, taču tajā pat laikā jāsaka, ka tapa uzturēt šī atklātā piekrasts ainava. Un līdz ar to varēja attīstīties tādas kāpas, tādi kāpu augi, dzīvnieki tur dzīvot, augt, kuriem ir vajadzīga tāda atklāta vieta, gaismas pilna vieta. Un tagad šādai darbībai, teiksim, izbeidzoties, tās vietas vienkārši aizauga ar kokiem, krūmiem, un tad, kļūst arvien vairāk aktuāla šādu biotopu uzturēšana, atjaunošana. Un piekrastē vēl, protams, ir ļoti daudz mežu, un mums varbūt jūras piekrasts tieši saistās ar kāpu mežiem, taču jāsaprot, ka piekrastē meži pārsvarā ir tādi, kuri ir stādīti un sēti. Un daudzās vietās lai arī cik tas nebūtu varbūt paradoksāli, šie meži tieši īpaši aizsargājumās dabas teritorijās kopš to iesēšanas vai stādīšanas nekad nav kopti vai ļoti maz ir kopti. Un būtībā ir ļoti blīvas koku audzes izveidojušās, kur gaisma tikpat kā neiespīd, apakšā viss ir ar skujām, pārbiras tikai ar čiekuriem, un tās dzīvības ir ļoti, ļoti maz. Un tāpēc, lūk, arī šādos kāpu mežos ir patiesi nepieciešami arī zināmi darbi, kas dabiskotu šīs mežaudas. Un šādi darbi šobrīd arī ir sākti, un diezgan plašā apjomā notiek pie jūras dabas parkā, proti no Lielupes līdz pat Lilastes upei, gan Carnikavas pusē, gan Rīgas pilsētā, un tie ir patiesi visapjomīgākie kāpu mežu tādi atjaunošanas, apsaimniekošanas darbi tieši ar mērķi, lai mēs dažādotu dabu, lai šī sugu daudzveidība, biotopu daudzveidība kļūtu arvien lielāka un tuvinātos tādai, kāda tā būtu, ja meša būtu dabiski atjaunojies 100-200 gadu laikā un pat vēl ilgākā laikā.
Tas nozīmē izcirst it kā nevajadzīgos kokus un dot sauli, piemēram, zemākiem augiem, lakstaugiem, kuri šajā lielajā koku sagā neierauga saules gaismu.
Jā, pilnīgi pareizi. Tie darbi notiek tādā veidā, ka tiek, nu, varētu teikt, retinātas šīs kokaudzes, bet šī izciršana notiek nu, tā dažādi. Tas nozīmē to, ka vietām neko nedara, atstāja tiešām to mežu tāds, kāds tas ir. Vietām paretina varbūt pa to trešdaļu, vietām pa pusi izņemtos kokus ārā un vietām veido arī laucas. Un patiešām mērķis ir tāds, jā, lai vairāk būtu saules, lai būtu sausi šie meži, jo šie darbi notiek galvenokārt silos un mētrājos, lai veidotos šie nabadzīgi apstākļi, sausi apstākļi, kur varētu patiesi uziedēt pavasarī silpurene, varbūt vasarā kāds mazais mārsils. Un, protams, ka mums arī cilvēkiem patīk šādi gaiši meži, patīk staigāt, atpūsties šādos mežos, kur ir priedes un zemsadzē ir ķērpji. Nu, tas arī tīri ainaviski un atpūtas mērķiem arī ļoti, ļoti noderīgi.
Biotopu atjaunošanas darbi projekta ietvaros tiek veikti balstoties uz biedrības Baltijas krasti ekspertu rūpīgi izstrādāta un izanalizēta atzinuma pamata. Brigita Laime sarunā piemin arī Natura 2000 teritoriju Nacionālo aizsardzības un apsaimniekošanas programmu. Tā ir spēkā līdz 2030. Gadam, un tajā norādīts, kurās teritorijās kādiem biotopiem jāpievērš uzmanība un kādi atjaunošanas darbi jāveic. Protams, ka tie noderētu gan īpaši aizsargājumās teritorijās, gan ārpus tām. Tā ka darāmā vēl ir daudz.
Par to, kas ir dabas atjaunošana un kā tā tiek veikta, stāstīja Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozīts un Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docente piekrastes biotopa eksperta Brigita Laime. Ar viņiem tikās Marjona Baltkalne, taču jau pēc brīža studijā atklāsim, kurš tad izraudzīts par jaunā 2020. Gada putnu un kas aktuāls tieši tā putna dzīvotnē.
Zināmais, nezināmajā.
Jau kopš 1996. Gada Latvijas ornitoloģijas biedrība izraugās, kurš tad būs gada putns, lai pievērstu sugai īpašu uzmanību, un visbiežāk šo statusu izpelnās kāda aizsargājuma suga, kuras populācija samazinās. Par 2020. Gada putnu tad arī šodien mēs parunāsim daudz plašāk, protams, ka tūdaļ arī atklāsim, kas tad tas putns īsti ir un kāda ir tā dzīves apstākļa, un lai par to visu vairāk runātu, pie mums studijā šodien viesojas Latvijas ornitoloģijas biedrības eksperti un ornitologi Rolands Lebus un Andris Dekāns. Labdien!
Labdien!
Sveiki!
Nu, tad es teikšu, jums ir tas gods paziņot, kurš tad putns šogad ir īpaši godā celts un kurš ir tā titulu ieguvējis.
Jā, paldies! Tad ar prieku paziņojam, ka 2020. Gada putns ir zivju dzenītis.
Tā tagad gan jāsaka aplausu zivju dzenītim un to, ka ornitoloģijas biedrība ir izvēlējuši šo putnu. Vai atklāsit, kāpēc? Tieši zivju dzenītim tāds īpašs.
Jā, jā, parasti jau, nu, kā jūs minējāt, no 96. Gada tie gada putni, nu, nav tajā labākajā, tā kā, nu, problēma situācijas, ko mēs gribam atklāt. Zivju dzenīti mēs drīzāk nezinām, kā saka mans kolēģis, nu, kā tur ir, un mēs gribam noskaidrot vairāk, bet kontekstā arī varbūt, par ko mēs vēlāk parunāsim, ka mēs esam sākuši ievākt putnu datus, kas pie mums ziemo, ziemas pavada, kas nav gājputni, un arī, un tas būs 5 gadus, un mēs arī ievāksim datus, kas ligzdo pie mums 5 gadus visā Latvijas teritorijā. Un tā kā ūdens putni bija tā lielākā problēma, ko mēs nevarējām ievākt datus, un arī beigās atskaitīties, teiksim, Eiropas komisijai, no mums prasa datus, mēs ļoti trūcīgi tieši par ūdeņiem. Un tas zivju dzenīts ir tāds ļoti skaists putns, par ko mēs izstāstīsim drīz, nu, tāds šarmants putniņš ar interesantu dzīvesveidu, kas nav dzenis, nu, kā mēs saprotam tāds, un ar mērķi cilvēkus meklēt šo putnu, jo viņš ir gan ziemā sastopams, gan vasarā, veidot kādas ekspedīcijas, ziņot portālā dabas dati un pie reizes ievākt arī datus, nu, kas ir vajadzīgi
par citām.
Nu, par citām ligzdojošām putnu sugām, kas tur tiek sastopas.
Tā kā mums vienkārši tāpēc, ka nav datu, ja tad dzīvi dzenīts, ka tāds ziņotājs ir izvēlēts. Varētu.
Jā, kā tāds karoga turētājs.
Karoga turētājs.
Ja mēs viņu atradīsim, mēs atradīsim arī citas sugas.
Jā, nu tie, kuri jau ar putniem ir uz to, protams, teikšu, nu, muļķīgs jautājums, kā izskatās zivju dzenītis, bet tie, kur varbūt nav īpaši putnu vērotāji, es nezinu, vai tas palīdzēs, jāsaka, Latvijas dabas fonda šajā te pazīšanas zīmē, var tā var teikt, logotipā ir redzams šis zivju dzenītis. Kā jūs raksturot, nu, kas ir spilgtākās pazīmes, kā tagad klausītājiem iztēloties zivju dzenīti?
Stukti zils. Zila bulta pa upi aiziet. Nu, makšķernieki varētu būt, ka bieži redzējuši. Tie, kas biežāk pie upes sēž, vai tie, kas tagad staigā grupēm, daudz tādu ļaužu ir. Vispār jau mūsdienās jau vairs nav problēma. Kādreiz varbūt bija grāmatas, bija jāmeklē, ja, tagad, nu, nav problēma iet mamā googlē, ja, un atrast, kā viņš izstās. Ja, bet no šī suga ir absolūti nesajaucama. Nu, nekas īsti līdzīgs Latvijā nav. Viņš ir viens no arī krāšņākajiem Latvijas putniem. Un kā jau Andris minēja, ja, tad patiešām ir tā, ka mēs, nu, nevaram apgalvot nec to, ka viņš skaitā samazinās, nec to, ka viņš pieaug, nec to, ka viņš stabils, lai mēs arī esam pieņēmuši, ka viņš ir, viņa tā populācija daudz mums stabila Latvijā. Jo. Bet tas vairāk saistīts ar to, ka tās visas uzskaits, kuras mēs līdz šim brīdim esam veikuši un veicam pašlaik, viņas vairāk ir saistītas ar citām dzīvotnēm un faktiski neietver upes. Zivju dzenītis tomēr ir tāds tipisks upju iemītnieks, lai viņš arī var dzīvot citādās vietās, kur ir atsegumi un kur var normāli baroties, kur ir mazās zivtiņas. Bet viņš ir jāmeklē, viņš ir jāiet pa upēm, viņš meklē ejot pa upēm, braucot laju pa upēm, kur nevar īsti iziet, ja, un tad tās uzskaits veids tādā veidā. Citādi, nu, var jau iznākt pie upes un var gadīties, ka viņš tanī brīdī aizjoš garām, ja, vai var ieraudzīt, ka viņš tur patās sējušas kāda zariņa. Ja. Un tā arī visbiežāk ir, viņš biežāk arī redzams ir, vai tieši lidojumā spalgus vilpienu aizlidojot, jo parasti viņš pie jebkuras briesmas potenciāls, viņš izdod spalgus vilpienu, tā diezgan neaizmirstam. Vai nu kaut kur sēžot uz kāda zariņa vai kāda sakārņa upes malā.
Tad tas lidojums būs vienmēr ļoti, ļoti ātrs, jā?
Jā, tas ir
kaut. Tāds taisns virs ūdens, un es arī gribēju papildināt, ka zivju dzenītis, lai jūs tā izmēru varētu, nu, viņš tā kā tāds plaukstas platumā vai, nu, vai, nezinu, man priekšā krūze stāv, un tā kā krūzīte tāda izmēra, un nedomājieties, tas ir maziņš, jūs redzat tādu mazu, bet ļoti spild kā tāds, spīd kā tāds dārgakmens zils.
Un, bet tā būs mugura?
Tā būs mugura tikai, jā, bet, nu, ja jūs redzēsiet lidojumā, viņš būs virs ūdens līmeņa, un parasti, kad viņš, ja jūs viņu izbiedēsiet, vai kā Rolands saka, pienāksiet pie upes un izbiedēsiet, tad zivzdenītim raksturīgi, ka viņš aizlidos diezgan tālu parasti pa to. Nu, nebūs tā, ka viņš atlidos, turpat jūs paiesiet un viņš sēdēs atkal. Tā var gadīties, bet nebieži.
Tad lidos zemu un ātri un tālu. Ja gadījumā mēs neredzam lidojumā šo pūtu, nu, mēs varam vispār pamanīt? Vai sajaukt ar kaut ko citu?
Jautājums ir uzmanībā, jā, jo no cilvēku ornitologiem vispār tas ir raksturīgi, ka laiku izveidojās tāds īpašs pamanīšanas spējas, jo kurbūt citu cilvēku nepamanītu. Jā, nu, ja mēs gribam redzēt, mēs ieraugam, bet tas ir nedaudz jātrenē. Jā, tāpat tās, ka arī dzirdēt, jā, lai korī visā tādā putnu balso korī izdzirdētu fragmentus. Jā. Bet, ja viņš, piemēram, sēž kaut kur uz kāda zariņa, pagriezies ar krūtīm pret novērotāju, tad pastāv iespēja, ka viņu arī var nepamanīt. Un, ja viņš pārliecināts, ka viņu neredz, viņš īpaši savu klātbūtu neapzīmēs. Ja, jo viņam krūtiņa ir tāda rūzgan brūna, ja, un īpaši, ja tas ir kaut kāds atsegums, ja uz kā fona viņš sēž, tad viņu var arī nepamanīt. Ja, bet viņi ir diezgan tramīgi, ja, un tanī brīdī, ja viņi patiešām nu, sajūta tur apdraudēm, tad viņas vilpienu ir prom, un tas vilpiens ir visbiežāk domāts partnerim, kas tur pat tūmā vai nu rok alu ligzdošanas perioda sākumā vai vēlāk jau sēž uz olām, ja, kad ir kaut kādas iespējamas briesmas, ja, un par tādā veidā tiek brīdināts tas otrs putnis vai trešais, jo zivzenīs tad citu nav tāds monogāms putniņš, viņam ir vienam tēviņam vismaz divas mātītes.
Ja. Tās ligzdas būs visās malās vai alas, kā tikko minējāt, ja?
Alas, jā, kuras galā ir ligzdas kamera, tā mēs
jā,
to saucam.
Es gribēju prasīt, kas tās par alām un kas tās par ligzdām? Kā tad īsti ligzdo zivzenīts?
Nu, viņš aprīlī izrok alu, rok abi divi.
Kurā vietā viņa roktās alas?
Atsegumos, dažādos atsegumos. Tas var būt gan diezgan mīksti atsegumi, ja, gan arī pat var būt smilškumens klintis. Ja, un tādās smilškumens klintīs tās alas saglabājās gadu desmitiem, ja viņas pat paudzēm tiek izmantotas vairākām. Nerok viņš galīgi tādos drūpošos, ja, un nerok viņš akmiņainos, jo tāpēc, ka viņam nepieciešams, lai tas tunelis būtu taisnas. Tāpēc, kad mazuļiem ir būtiski saprast, kurā brīdī pie viņiem atlido barojošs vecāks. Ja? Un to viņi var saprast tādī brīdī, kad tas vecāks nosēžās alas galā. Viņi sēž līdz kamerā vienā alas galā, un viņš nosēžās otrā, aiztais ciet to ieeja. Ja? Un tā kā parādās tumsa skaidrs ir atlidojas pārtika.
Bet, ja, piemēram, kāds plēsējs atlido, tad ja viņš arī nosēž tās salas galā?
Tur diezgan pagrūti to izdarīt, jo tā ir vertikāla siena, ja, un tas caurumiņš viņš nemaz nav tik liels. Ja, faktiski viņam to draudu zivzenītim ir diezgan maz. Ja, iespēja robeža, ja viņš, piemēram, būs pārāk zem un apakšu tikt iekšā čūska, ja, ja viņš pārāk augstu virspusē no augšas viņu var izrakt, ja, teiksim, ja, bet pārsvarā tā īsti iekšā tik nevar. Ja. Un ņemot vērā, ka tā liks varbūt līdz vienam metram tālu, ja, arī īsti izmakarēt tos mazuļus no turienes ārā arī diezgan grūti ir. Ja. Tā kā faktiski tā lielākā mirstība zivdzenīšiem ir tanī pirmajā brīdī pēc tās ligzdas pamešanas. Ja, tad varbūt pat puse no tiem zivdzenīšiem aiziet bojā, ja, no tiem jauniem zivdzenīšiem. Jaunajiem putniem vispār raksturīgi ļoti augsta mirstība. Ja, un pēc tam tur pamazām atbirst, tur reāli izdzīvo pēc kādiem pāris gadiem vispār ļoti neliels cipars no tiem putniem.
Bet ja mēs tādā gada griežumā palūkojamies aprīlis, ja, tas laiks, ka viņi sāk rakt tās salas, kas notiek tālāk. Kāds ir tas, nezinu, ligzdošanas plāns ziemai, vasarai, ko dara šie putni pie mums?
Nu, mērķis, protams, viņam ir izligzdot.
Bet, nu, cik ilgi tas nozīmē līdz kaut kādam tur vasaras, nezinu, vidū viņi jau ir gatavi izlidot?
Viņiem ir vairāki perējumi, 3-4 perējumi viņiem var būt. Ja, faktiski sanāk tā, ka, ja, piemēram, tēviņam ir divas mātītes, ja, tad viena sāk, nu, nebūs tā varbūt ka uzreiz, ja, parasti ir kaut kādu bišķīti intervālu, ja. Faktiski tas tāds, nu, tādā bezapstājas tādā ciklā iet, un tēviņš baro tātad abas tās vai pat trīs mātītes, ja, kamēr viņas sēž uz olām, tanī brīdī, ka sāk šķilties, ja, viņš baro arī visas mātītes un izšķīla šos mazuļus, ja, jo mātītes baro tikai savus mazuļus, ja, konkrēti, ja, un tad, teiksim, viena mātīte ir pabeigusi, to mazuļi ir izlidojuši, ja, atkal notiek pārošanās, ja, un viņi jau dēja olas, un tagad viņš atkal baro.
Viņiem tā sezona ir tad bagāta.
Viņiem ir bagāta gara, un viņi ir faktiski, nu, apmēram uz kaut kādu jūniju otro pusi jūlijā, tad ir vislielākais skaits to jauno zivzenīšu. Ja? Un tad ir pilna upe, un tajā brīdī ir ļoti grūti skaitīt, jo īsti nevar saprast, nu, patālumu, teiksim, pateikt, vai jaunais vai vecais, īpaši lidojumā, diezgan sarežģīti. Ja? Es teiktu, vispār neiespējami. Viņi varētu pateikt, tajā brīdī, kad viņš sēž uz kāda kociņa, tad labi binokli pastos varētu atšķirt speciālists. Ja? Bet labāk tāpēc tā skaitīšana ir veikta, pirms vispār tie jaunie ir izlidojuši. Ja? Tas ir kaut kāds apmēram maija otrā puse apmēram, ja, un tad tas ir vislabākais laiks.
Tas nozīmē arī maija otrā puse ir, kad vienkārši cilvēki aicināti doties pie tām upēm, skaitīt un ziņot, vai atkal pēc tam, nu, lai nav tā, ka mēs te, kā saka, vienkārši cilvēki saziņojam to, kas ornitologiem nav īsti derīgs.
Nē, ir noteikti arī derīgs visa gada griezumā. Ja mēs runājam tieši par šiem ligzdotājiem, tas būtu svarīgi, teiksim, marts, no marta jau vai otrās puses, īpaši tāds, nu, bagātīgākais ir maija. Aprīlis maisa ir tāds sugām bagātīgais, bet principā tajā laikā, kad jau laivo, kad ir, nu, pali, tad arī tas ir ļoti labs laiks, nu, vispār būt dabā, bet pireiz arī ziņot.
Kaut ko derīgu vai ne pastāstīt citiem?
Jā, es vēl gribēju arī pateikt, nu, tās alas atsegumos, ko Rolands minēja, varbūt ne tikai zivju dzenītim, varbūt arī citām dažādām sugām, piemēram, arī retai krastu čurkstei, kas varbūt arī pilnīgi nesaistīta ar ūdeni, bet viņai arī vajag tos atsegumus un to viņas ligzdo kolonijās, un ja ir parasti tādi ļoti daudz to alu, tad tā ir arī mums ļoti vērtīga, reta un aizsargājuma suga krastu čurksta, par ko vajadzētu arī noteikti ievākt informāciju, ko mēs arī gribētu, veidojot šī gada putna akciju. Bet interesanti arī, ko es gribēju pateikt, dzīvdzenīšu tās alas apdzīvotību var viegli arī noskaidrot. Reti varbūt grūti ir piekāpt, bet var redzēt, nu, ja viņi ir aktīvi un tur bijuši mazuļi, tad tur bieži vien, nu, vai vienmēr ir tāda straumīta no izkārnījumiem, tā teikt.
Pazīmes tā tad ir saskatāms, acīm redzams.
Jā, un Rolands gan jau vairāk var pateikt, jo viņš ir tiešām, tā teikt, specializējies zivju dzenīšos, bet es neesmu nekad to darījis, bet pēc smaržas arī ļoti labi varot to alu pateikt, tā ir zivju dzenītim, jo viņi tiešām smirdot pēc zivīm un...
Smakas, dīzāk pēc amoņekti. bet jo tāpēc, ka tur patiešām tur tā, viņš taisa to aliņu taisa ar tādu gāzumu, ja, lai tie mazuļu ekskrementi izticētu ārā, un savukārt arī pašā ligzdas kamerā tur ir mazuļu atrīs, ja, un laik tur uzkrājās savus kauli un zvīņas, ja. Bet, nu, gluži nav tā, ka jūs brauksiet, ka tur tas klīns pa klīnti vai pa to atsegumu tur tā tecētu, ja.
Smirdētu.
Jā, nu, smirdēšana tur vairāk ir tīri, tā, kad piebāž degunu klāt, ja, tad var sajust to smaku, ja. Bet to viņi ir patiešām apdzīvot vai neapdzīvot. Ja, nu, to var vislabāk pateikt, cik tā augstne ir noskrāpēta, cik, nu, tur jau var redzēt, ka tas putns tikko ir līdzis iekšā, un viņa atšķirās no pārējām visām malām, ja teiksim, ļoti retajam bišudzenim ir apaļa, pēc izmēriem līdzīgi, bet apaļa tā skrēja, ja tai alas ieeja krastu čurkstei ir gandrīz apaļa, viņa ir vertikāli saplecināta, ja, un viņa ir daudz mazāka, ja. Tā zivdzenītiem ir vertikāli tā diezgan paliela, un kas ir būtiski, apakšējā daļā tur ir tādi divas vadziņas, ja, kas veidojās no nagu nospiedumiem, tanī brīdī, ka viņš pildo klāt, ja, viņš parau bišķīt to smiltu nost, un tad veidojās tāds tā kā divu nagu nospiedumi, un ja tur tāds bišķīt pabirstas viss, tad, nu, īpaši aci piešauti, ja, tad diezgan viegli var pateikt.
Vai tā ir arī tiesa, ka paši to ligzdu īpaši kaut kā ar kaut kādām tur zviņām vai zivju asakām vai vēl kaut ko?
Nē, maz viņi paši to dara, viņiem vienkārši tāpat kā pūcēm, ja, kā dienas plēsīgiem putniem, viņiem arī veidojas atries, ja, tas ir tas, ko nesagremo kuņģi, un tad viņi tā kā tās atries atviem, ja, un tās atries zivdzenīšu gadījumā sastāv no nesagremotiem zivu kauliem, zviņām, ja, tad savs, ja, un viņi, protams, tur viņus samīca, ja, un tad ligzdas kamera faktiski sanāk ir izklāta ar šīm zivju atliekām, ja.
Par to pašu medīšanas, var teikt tā posma, nu kā zivju dzenītes tiek pie tām zivīm, vai viņiem ir tāda īpaša kaut kāda niršanas taktika vai kāda, es nezinu, spēja tās divas dabūt no ūdens?
Nu, tas ir tas, kāpēc arī varētu pieņemt, ka tas zivju dzenīšu skaits patiesībā samazinās, jo viņam ir ļoti būtiski divi faktori tajā medīšanā. Viens ir pietiekams sēdkoku vai sēdzaru, ja, daudzums, tātad faktiski tur būtu jābūt kaut kādām vai upē iekritušiem kokiem vai par ūdeni nolīkušiem zariem, ja, faktiski viņam kaut kur jāsēž uz kaut kādiem šādiem.
Un zemu,
jā, pietiekami, ja, un otrais ļoti būtiskais faktors ir pietiekami laba ūdens caurredzamība, kas pēdējā laikā, nu, cilvēki, kas ir vairāk staigājuši pa upēm vai braukuši pa upēm, ja īpaši, nu, ja tas kaut kādā vasaras otrajā pusē te vēl netik traki, bet tādī brīdī, kad ir jābaro mazuļi, ja, tad, nu, vienkārši viņš neredz tās zivis, ja, jo zivis viņš nolūko no savas ēdzara, tās ziltiņas mazās, kas tur ir, un tad viņš pikē viņam pakaļ, ja, viņš tā kā, nu, ienirst lidojumā, viņš ienirst, ja, saķer to ziltiņu, uzlaižās atpakaļ uz zara, satver šķērseniski, tur to šķērseniski ziltiņu knābi un ar to ziltiņas galvu uzsit pa to sēdzaru, apdulinot vai nositot. Un tad jau viņš lido tur attiecīgi vai nu barot mātīt vai mazuļus ar to zivu vai pats apēd, ja teiksim, paliekam. Un ja tas ūdens ir netīrs, ja teiksim, nedzidrs, viņš ziedošs, piesārņots ar duļķēm, ja, tad, protams, viņam tās medīšanas sekmes stipri samazinās, un Eiropā tur, kur ir, teiksim, veikti šāda veida pētījumi, ja, tad tas tiek minēts kā viens no galvenajiem faktoriem. Ja.
Tā kā Latvijā tas arī liek aizdomāties par pašu to dzīvotņu kvalitāti, kurā dzīvi dzenīts uzturēsies?
Jā, un tā nav tikai, teiksim, šajā gadījumā runa neiet par to, kad, piemēram, upēs tiek nodīt, netrīt notek ūdeņi, ja, kas tad tiešā veidā varbūt rada tās problēmas, ja, bet arī mežstrāde līdz upju krastiem, uzaršana līdz upju krastiem, ja, ka tiek uzarti lauki, jo faktiski tad ar ūdeņiem ja, viss tas tiek iesklots iekšā, plus visas klimata izmaiņas arī papildus, ja, kas arī tās lielās lietusgāzes, kas mums ir radušās, ja, un pastiprināta šis viss tas organika visi nokļūst ūdeņos, ūdeņa aizaug, ūdeņa ziet, tas ir, nu, tas ir būtiski.
Tā kā to bufer zoniņu starp pie ūdens būtu labi atstāt, un arī pa akmenim iemest upē arī ir
tam vienkārši jēga, mēs uzreiz redzam, ko un kāpēc. Jā. Kā ar tiem zariem, kas varbūt liktos, nu labi, varbūt ko kādā brīdī nav, vai nevar zivju dzenītes vienkārši lidojumā tā zivis saskatīt?
Nu, saskatīt jau viņš varētu, bet viņš nevar noķert, jo viņam ir jāizreikina trajektorija niršanas.
Jā, citi putni kājas, piemēram, zīriņi, visticamāk arī nu, viņi lido virsū, ierauga, un no liela augstuma, arī līdzīgi kā zivdzenītes, bulta iekrīt, bet viņa taktika ir tiešām lidot nu, virs atklāta ūdens. Zivdzenīšu taktika ir sēdēt, gaidīt, skatīties.
Un tad precīzi trāpīt, ja?
Jā.
Kā tas pēc tam notiek, nu tas niriens salīdzinoši pret to pašu putnu izmēru ir tāds ievērojams?
Viņa? Nē, tā ir virspuse, pārsvarā tā ir virspuse, pārāk ziļi viņš nenirst. Un tā kā viņš ļoti bieži arī sastopams pie tādām nelielām upēm, ja, tad nu, tur gan var būt sajūta, ka viņš ir iegrimis dziļi, bet nu, tur ir seklas ūdens. Ja, nu, vislabāk, protams, viņam tā barošanās ir vislabākie rezultāti tieši seklūdiņos, jo tur, kā mēs zinām, arī tās mazākās ziltiņas uzturās lielākā koncentrācijā.
Bet viņam ir tā, jā?
Ne, es gribēju arī papildināt, ka viņi arī bieži var novērot ne tikai pie upēm, bet arī, teiksim, pie kādiem grāvjiem, kas arī, teiksim, vai maziņām upītēm, kas ieiet iekšā tajos lielākās upītēs.
Dīķos un ezeros tas nebūs, jā?
Varbūt arī, teiksim, ezeros, īpaši, ja tur tūmā ir kāda upe, kas ietek vai iztek, bet viņš tikpat labi arī var lidot, baroties cauri mežam. Uz to pašu kaut kādu dīķi vai ezeru, ja, kur tās ziltiņas ir, ja, tā kā viņam nav obligāti jādzīvojas tikai pupi, ja, viņš var vienkārši izlidot cauri mežam un ir atrasts arī ligzdas arī mežā, labu gabalu prom no upis. Ja,
ja trūks atsegumu, piemēram.
Nu jā, vai varbūt tur ir blīvi apdzīvots, kad ir, nu, tagad Latvijā vairs nav tik liela blīvuma, ja, bet ja ir liels blīvums, tad viņš arī var mežā atrodot kādu izgāzes saknu, kur pietiekam daudz zemes klāt, ja viņš arī tur mežā ieliks doties.
Bet nu, tas nebūs tipiski, nu, neiesim mežā, viņa tā teikt neklēda, bet izņēmumi vai parētam tā var.
Na to jāreikinās. Jā. Nevajag brīnīties, ja zildzenīti ierauga mežā. Ja,
bet speciāli vietu tur meklēt nu nebūtu īsti gudri. Nu, drīzāk skatīsimies upju tūmā. Vai mums ir kāds viņam izteikts konkurents nu, par to pašu zivi kaut kur pie upes un, vai to pašu novērošanas vietu? Vai tomēr zivi dzenīši ir tajā savā
mežā? Makšķernieki.
Vienīgais, jā.
Nē, nu tas tāds nedaudz ironiski, ka tas bija jau makšķernieki, viņi jūt konkurenci visos, kas ķer zivis, jā, un bet viss var nomierināt, jo to, ko ķer zildzenītis, jā, tas ir pārāk mazs, un viņš arī nav pārāk liels putns, tā kā neko daudz arī īpaši apēst viņš nevar, jā, nu faktiski viņam pašam vienīgais konkurents varētu tiešām būt tikai cilvēks, jā, tas, kas viņam sabojā zivis.
Vien. Tas, kā konkurenti varētu būt savā starpā tēviņi,
nu jā,
ja tiešām ir, nu, tā upīte ir maza vai teiksim, tālāk ir piesārņota vai nav tā cauramdzamība, tad tas laukums, kur viņš varētu baroties, varbūt samazinās, un tad, protams, no visām pusēm tur ir nu, spiediens, kurš tagad...
Kurš būs pirmais pie tām zivīm. Bet jā. Tad, kad tās teritorija viņiem ir tā kā, nu, kurš barojās un kuram ir tā ala ligzda vai kā precīzāk jāpasaka, viņi tomēr sargās, uzturēs to vienu teritoriju tā diezgan strikti,
jo,
vai
nu, viņi... Vispār putni ļoti sargā savu teritoriju, īpaši ligzdošanas teritoriju, bet zildzenīši nu, ir viena no tiem, jā, tiem, kas trenkā visus projām, kas tur nāk iekšā svešais. Jā, tā kā, nu, viņi, protams, tur sadzīvo tiem, kuriem tās barības bišķi citās vietās atrodas, tur pat tās viņam nākamajā atsegumā vai tādī pašā var ligzdot tās pašas, teiksim, krastu čurksts, jā, un viņa ala pat var būt kolonijā krastu čurksts, ja tu, piemēram, Gaujā var redzēt, jā, kur ir krastu čurksts kolonijas, tad pašā tādī kolonijā pa vidu kaut kur vai kādā maliņā ir zildzenīša ala, teiksim. Ja? Tā kā viņi var sadzīvot arī kopā. Tāpēc vienmēr ir vērts tādī brīdī, kad ierauga to pašu krastčurks koloniju pārstīt visas alas, ja? Jo tur var būt arī zildzenīca iekšā.
Bet arī no tā, ko es gribēju arī stāstīt par to datu ievākšanu, ko mēs gribam ievākt, tas, ko es citiem arī stāstu, parasti ir jāsaprot, kā Rolands saka, ka viņi aizsargā gan teritorijas savas ļoti ligzdošanas, gan arī katrs putns cenšas atlidot katru gadu tieši tajā pašā vietā ligzdot apakaļ. Teiksim, visi gājputni, jums, piemēram, aizlido lakstīgali no jūsu pagalma projām, atlido pavasari atpakaļ, un lielākoties viņi mēģinās dziedāt turpat nu, tajā krūmā vai blakus krūmā, un tas interesantais, ko es gribētu arī, lai vairāk cilvēki saprot, ka tie putni, kas pie jums dzīvo apkārt, tie ir, nu, tā teikt, jūsēji.
Tā kā mājdzīvnieki.
Nu, jā, es gribēju teikt vārdu mājdzīvnieki, bet, nu, tie nav mājas.
Protams,
jā, tie, bet tie ir izvēlējušies jūsu vietu, atzinuši kā pašu labāko visā lielajā pasaulē, un viņi tur katru gadu atgriežas.
Tā kā katru gadu mēs dzirdam, nu, ja ļoti paveicis viens un tos pašus.
Jā, jā, un arī kolēģi, kas, teiksim, gredzē no tos putnus, tad to redzēt katru gadu, nu, tas no Afrikas atlidojas atkal un šeit ligzdo. Protams, kad viņš iet bojā, tad nāk viņa pēcteči tur ligzdot, bet to vidi, ko jūs sev taisāt apkārt savā mājā, tad atcerties, jūs taisat priekš viņiem. Un, ja jūs, teiksim, kaut ko izmainat, pļaujat citu, sākat pļaut citādāk, nocērtat kādus kokus, aizvācat kādu zaru čupu, tā dzīvotne tam konkrētam putnam, kas tieši tur ligzdoja pazudus. Un viņam ir jāsāk izcīnīt un atrast tā vieta citur. Un tas sev ir ļoti grūti, jo tā konkurence par tām vietām ir ļoti, ļoti augsta, ļoti bieži. Un tādēļ arī tā putna izplatība, ko mēs arī ievācam un ko es arī aicinu visu klausītājus darīt, tādā ziņā ir vienkārši ar to, ka tie putni, kur viņi ligzdo, tur viņi ligzdo. Viņi nav tā, ka viņi mētājās bez kaut kāda nu, mērķa, viņš tur ligzdo, un ja viņš tur ligzdo, viņš ir piesaistīts konkrētai teritorijai, jo mazāks putniņš, jo mazāk tā teritorija.
Pirms mēs sākam runāt par to, kas tieši ir jāvāc kādu datu un kas interesē jūs kā ornitologus, kas notiek ziemā ar zivīdzenīti? Kur viņi ir, kā viņi,
dažādi,
viņi ir, dažādi. Prom viņi ir šeit, kas notiek?
Viena liela daļa ziemo, tas ir atkarīgs no ziemas barguma, un viena liela daļa paliek šeit uz vietas, viņi pa ziemu, protams, vairāk klejo, jo, nu, ziema aizsalst upes, un viņam jāiet jāmeklē, kuri vaļējas upes, bet reizē viņi pārēķinās, jā, un tad liela daļa no tās populācijas var izsalst.
Tad mēs šobrīd varam redzēt dabā zivi.
Jā, un tas pat ir ļoti būtiski, jo Jo, ja mēs vēl pavasari kaut ko daudz maz par to zivcenīti zinām, ja, tad tas, kas notiek ziemā, tas ir, nu, tas ir vēl mazāk zināms, jo ziemā vispār cilvēki ļoti maz kaut kur staigā grupēm īpaši. Ja.
Tā kā mums ir iespēja katram būt par tādu jaunatklājēju un piegādāt derīgus datus ornitologiem. Tas, kas no mums kā ne ornitologiem būtu būtiski, ko jūs varētu uzzināt un kādi dati būtu liekam lietām?
Jā, ja kāds jautā, kā var palīdzēt, kā es varētu iesaistīt vai kā es varētu ziņot, teiksim, pat ja es neko nezinu par putniem, un tā ir iespēja uzzināt, kas dzīvo jūsu sētā, kas dzīvo varbūt jūsu mežā, piemājas parkā, ezerā, tad tā viena lieta, ko jūs varat darīt, ir kaut vai tagad, ja jums ir barotava vai jūs tagad ziemā, tad kaut vai var fotografēt to, kas nāk uz barotavu, var uzfilmēt, teiksim, putnus, sūtīt mums uz mūsu e-pastu, kas ir putni at lob.lv, vai arī ir speciāls e-pasts šim Atlantam, kur mums ievācam datus, tas ir atlants@lob.lv. Un tādā veidā mēs arī varam palīdzēt, pateikt, kas tie pa putniem, jums ir iegums, jūs zināt, kādi putni pie jums mīt vai ziemo šajā gadījumā šobrīd. Protams, vislabākais un ērtākais, jo jūs to uzreiz ziņojat portālā dabas.lv, tur var ziņot kā nezināmus putnus, vienkārši pievienot fotogrāfijas, bet ko es arī aicinu un par tieši likstojošo putnu datu ievākšanu, tas būtu, man liekas, tāds aizraujošs mūsdienīgs un tāds jauns nebijis pasākums. Jūs varētu, jums ir mūsdienīgais viedtālrunis pieejams rītos, pavasarī, tas ir sākot, teiksim, aprīlis, maijs būtu tie centrālie mēneši, bet arī jūnijs un marts dar ar saules slēgtu ierakstiet, piemēram, 5 līdz 10 minūtes, nu 5 minūtes pietiks ierakstu, kas ir jūsu pagalmā, piemēram, nolieciet savu ierakstītāju, ierakstiet, kas tur, nu, tur būs milzīgs koris, dziedās un atsūtiet šo failu mums, protams, ar precīzu vietu, datumu, kur tas
jūs
ir.
Jūs pēc skaņas izanalizēsiet.
Mēs pēc skaņas pateiksim visus putnus, kas tur apkārt mīt, nosūtīsim, visticamāk, es to izdarīšu arī nosūtīt atpakaļ atbildi, jūs zināsiet, kas jums tur ir pa putniem, mums tie būs ļoti vērtīgi dati no dažādām viensētām, nu, kur mēs neejam iekšā parasti, un
kā ar dažādām ekspedīcijām, kur pieņemsim, nu, tās rupes, kuru zirdzenītes vairāk redzams, ka mēs aicinām cilvēkus vairāk, tad brauciet ar laivām un skatieties un fotografējiet vai ierakstiet?
Jā, zirdzenītes, nu, būtu, manuprāt, ļoti vienkārši putns, ko varētu tiešām atcerēties un nesajaukt, un tā kā visi laivotāji, kas klausās, vai makšķernieki, dabā gājēji ir aicināti, tad šo zīju dzenīti arī ziņot. Vislabāk tas ir tajā pašā portālā dabas.lv. Protams, var arī sūtīt e-pastu, bet nu, tas vienkārši tad arī...
Tad cenāk, tas ātrais lidojums, ja nav iespēja to nofotografēt, tas arī dar. Mēs varam vienkārši pateikt, tur protams, un tur redzēju, pierādījumu nav.
Īpaši, ja tas ir likstošanas laikā, tad viņš tur ir, tur var likt, ka viņš ir savā likstošanas vietā, vai viņš ziemo, nu tad jūs varat tur uzrakstīt, ko viņš darīja pārlido, vai sēdēja, vai...
Kā jūs tiksiet galā, ja, piemēram, nu kāds kļūdaini kādu ir uzdevis par zivju dzenīti, lai gan tas nebija zivju dzenīts, vai nav tā, ka jūs iegūsiet kaut kādu atžgārnu ainu par to, kas tajās Latvijas upēs notiek, vai jūs dodaties pēc tam uz kaut kādām vietām pārbaudīt, kas tur ir?
Jā, tas ir labs jautājums. Parasti ir tā, ka vispār šajā, ja mēs runājam tieši par to datu ievākšanu, tām izplatības kartēm, ko mēs saucam par Atlantu, kas beigās katrai sugai ir viena Latvijas karte, kur ir parādīts, kur tā suga mīt, tad šai apmēram gada laikā mēs ievācam 100 000 datu, tā kā novērojumus, un liela daļa, teiksim, 85-90% ir no mūsu pašu novērotājiem. Un tad ir tādi mazi izņēmumi, nu, tiešām, kad daži cilvēki vienu, divus novērojumus ziņo, viegli var arī, nu, principā viņus pārbaudīt, vai arī mēs pēc savas pieredzes paskatāmies to vietu, saprotam, nu, tas ir cilvēka pirmais novērojums, nav nekāda pieredze, saprotam, ka ļoti, ļoti apšaubām, ka tur tas varētu būt, un tādā veidā arī tie tie dati, kas nāk no malas, mēs pārbaudām. Protams, ja ir fotografija vai ir video, vislabāk ir video, jo tas ir, nu, uzreiz mēs
varam paspēt, vai ne?
Jā, daudz vairāk skaņu var dabūt, kustību, nianses, un tad, protams, tas ir uzreiz pierādījums.
Ingrīd šeit mums rakstīja pirms kāda brītiņa, ka pareizā iespējams zivju dzenītis redzēts pie gaujas sapas atpūtas vietas, tā kā gauja varētu būt vieta, kas noteikti, nu,
noteikti, gauja viena no tā, un mēs arī gribētu aicināt arī tos viesu namus, kuriem ir laivas, arī jūs varat iesaistīties, teiksim, dodot laivas kādiem, pateikt, ka, nu, ziņojiet par to, kas mums te ir.
Parādiet jums, kas ir jāierauga, ja, un par jā, ko jāzumā.
Jā, vai dodiet ziņu, piedalieties šajā projektā, jo, man liekas, tas tāds, nu, jauks pasākums, ka mēs 5 gadu laikā varam visi uzzināt, kas te mums Latvijā, kurā vietā kādi putni līgzdo.
Jā, par tiem 5 gadiem pavisam īsi, tad jautājums, kas īsti ir tas Atlants un kāpēc 5 gadi ir piesaukums? Tagad ir gandrīz tapis kaut kas vai tagad sāk tapt tikai?
Jā, 17. Gadā mums noslēdzās viens tāds, kas ir datu ziņošana, bija, nu, Eiropas līgzdojošo putnu Atlantam, kur ir pa visu Eiropu, būs tāda tagad grāmata izdota, liela bieza, kur katra suga Eiropā līgzdo. Bet mēs ik pa 20 gadiem taisām savējo Latvijas līgzdojošo putnu Atlantu, un tad iepriekšējais bija 2004. Pirmais bija 84. Un tad tagad būs trešais Latvijas līgzdojošais putnu Atlants, kas sāks šogad 20. Līdz 24. Gadam.
Tā kā visu šo gadu laikā mums ir jāziņo.
Jā, un tie principā tie, saka, līgzdojošie putni, kas ir, nu, marts līdz jūlijas, bet, protams, arī tur augusta darēt, bet mēs šogad esam pirmo reizi pa nopietnu arī sākuši veikt šo ziemojošo putnu izplatības kartēšanu. Tādēļ arī tagad ziemā visi pie barotavām putni, visi ezeros, tie ir ļoti, ļoti interesanti. Un šobrīd ir silta ziema, un tie putni ir daudz, daudz vairāk, dažādāk nekā parasti, un tas ir arī viens no tiem mērķiem, ka klimats mainās, un mēs gribam paspēt vēl noķert to, kā ir bijis to izplatību, jo varbūt pēc 20 gadiem tiešām šie dati būs ļoti interesanti.
Būs liels retums.
Jā, kā mēs redzēsim, kā tas ir mainījies pa ziemām.
Tad nozīmē, ka šī ziema ir ļoti laba, lai skatītos, mums pagaidām ziema ir ļoti laba, lai skatītos putnus gan pie barotavām, gan daudz kur citur, bet savukārt pavasaris un vasara, tātad zivju dzenītis mums motivēs doties varbūt vairāk dabā, braukt ar laivām, būt upju tūmā un vienkārši vērot, klausīties, skatīties un ziņot jums par. Un, protams, pats par sevi jau zivju dzenītis kā šīs gada īpašais putns liek mums aizdomāties, kā jau arī pirms tam teicāt, kas ir ar tām upēm, kādā kvalitātē ir ūdens, kādā kvalitātē ir tā dzīvotne ap upēm. Nu ko, lai interesants gads, lai mums daudz interesantu izglītojušu pasākumu tieši saistībā ar zivju dzenīti un visām tām dzīvotnēm, ko tas apdzīvo. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības eksperts un ornitologus Rolanta Lebus un Andra Dekanu šodien pa mums raidījumā zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Katrīna Bramberga bija pie skaņpults, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundā, un Sandra Kropa studijā bija visu šo stundu. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
Labu.